Ještě jednou hezkou neděli, milí posluchači, u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Před chvílí jsem vám slíbila návštěvu Východočeského muzea v Pardubicích, které je největší v našem kraji, a nejen v expozicích, ale i v depozitářích tady najdeme velmi cenné a výjimečné věci. Některé sbírky patří vůbec k největším v Česku a dnes o nich uslyšíte. Nejdřív jsem se ale vydala za ředitelem muzea Tomášem Libánkem. Hezký den.
Dobrý den.
Tak z kolika sbírek nebo podsbírek si vlastně u vás mohu vybrat? Kam mě pošlete?
Tak máme 38 podsbírek, nebo nazýváme to podsbírky, což jsou vlastně jako logické celky. Máme to rozdělené podle různých oblastí. Nejvýznamnější je numizmatika. Sbírka skla patří vůbec k nejvýznamnějším v rámci republiky, je o ní zájem i v zahraničí. Potom třeba archeologie, zoologie nebo vůbec přírodovědné sbírky. Zajímavá jsou také čísla, protože máme nějakých 190 tisíc evidenčních čísel a jedná se zhruba o 800 tisíc předmětů konkrétních věcí.
Stačí vám zámek?
Zámek je poměrně rozlehlý, nicméně my máme detašované pracoviště v Ohrazenicích, kde máme velké depozitáře a budeme tam i další, které by v nejbližší době měly pojmout vlastně velkou část těch sbírek, které jsou na zámku, což souvisí i s tím, že budou jakoby uloženy v lepších podmínkách, než jim skýtá zámek.
Která ta sbírka nebo podsbírka nebo část sbírky je tady vlastně vůbec nejstarší?
Historie muzea, nebo respektive muzejního spolku, sahají do 80. let 19. století. Jedna z těch nejstarších sbírek je právě třeba sbírka zoologie, která už v 80. letech čítala 3000 kusů. Vlastně ta část věnovaná dravcům patří k třetí největší v republice.
Tak právě o téhle sbírce dnes ve východočeských výletech také uslyšíte, ale za chvíli se vydáme do pravěku a také po stopách římských legií. Víte, že putovali naším krajem? I o tom se dozvíte. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes putujeme východočeským muzeem v Pardubicích a samozřejmě i jeho sbírkami. Teď jsme se dostali přímo do pravěku, protože s kurátorem archeologické sbírky a archeologem Janem Jilkem stojíme před mamutím klem. To si nemohu splést.
Je to tak, máme zde fragment mamutího klu, ale bohužel bližší nálezové okolnosti k tomu klu neznáme. Nicméně svědčí o tom, že již teda v mladší fázi starší doby kamenné se na Pardubicku pohybovali mamuti.
Vy jste mi před chvílí mimo mikrofon říkal, že vám ten kel až tak nepřirostl k srdci jako spousta dalších exponátů, které tady máte. Takže, pane Jilku, co tu máte nejraději?
Tak to je dobrá otázka. Já obecně mám nejraději z celého pravěkého protohistorického vývoje právě dobu římskou, kde ty naše dějiny se vejce propojují s těmi dějinami světovými. Takže pokud bych měl hovořit, tak nejlépe o tomto období, kdy na našem území sídlili Markomané a další germánské kmeny.
A právě s nimi válčil římský císař Marcus Aurelius, je to tak?
Je to tak, v době markomanských válek ty boje se odehrávaly především tedy na Moravě, i když se ukazuje, že se římské vojenské tažení mohlo přiblížit i hranicím východočeským, konkrétně v Jevíčku je doklad římského pochodového tábora, krátkodobého tábora.
Teď jsme vlastně v druhém století po Kristu. Vyberte mi nějaký předmět s příběhem.
Pokud se máme bavit ještě o té době římské, tak bych pohovořil o keramice typu Terra Sigillata, kterou máme z Mikulovic u Pardubic. Je to známá lokalita, proslavená už celou řadou zajímavých archeologických nálezů. Ale právě ty zlomky Terry Sigilláty, na jejich objev docela vzpomínám, protože je to jeden z prvních výzkumů, kterého jsem se na Pardubicku zde účastnil ve spolupráci a vlastně na výzkumu kolegy Radko Sedláčka. A podařilo se právě v jednom sídlišním objektu objevit střepy této římské provinciální keramiky, která má takovou typickou oranžovou barvu a je zajímavá i pro návštěvníka expozice tím, že zde vidíme krásnou reliéfní výzdobu v podobě zvířat a různých rostlinných motivů. A ta keramika typu Terra Sigillata nepatří na Pardubicku k rozhodně častým nálezům a donedávna ani v Čechách těchto nálezů nebylo mnoho.
My se teď spolu díváme na fragment jedné nádoby typu Terra Sigillata. Jsou tam jeleni nebo psy?
Vidíme tam znázornění lva na jednom kousku, na druhém jakési vysoké zvěře, ale zajímavé je, že ten střep z této nádoby má na sobě kolek výrobce. Takže můžeme dokonce i tuto keramiku datovat, řekněme, do druhé poloviny druhého století.
Ten kolek je odkud?
Nádoba byla vyrobena v Lezu ve střední Gálii, dnešní Francii, a výrobcem nebo majitelem dílny byl mistr Laxtucisa.
Mluvíme o archeologické sbírce a samozřejmě já se musím zastavit u toho vašeho nejposlednějšího, nejčerstvějšího přírůstku, i když ten není z doby římské, ale určitě stojí za zmínku a krátké povídání.
Máte pravdu, musíme tento nález zmínit. Je to nález náhodný na zatím nespecifikované lokalitě na Pardubicku a jedná se o velké bronzové vědro, které bylo vyrobeno zhruba, řekněme, na konci pozdní doby bronzové a mohlo být vyráběno i v době halštatské a je zdobeno krásnou tepanou výzdobou s motivem slunečního kotouče taženého labutěmi. Můžeme se třeba pohybovat kolem datace kolem roku 1000 před Kristem až řekněme 600 před Kristem, ale to je velmi teda rámcová datace, protože na odborné zpracování se ještě čeká. Co se týká nálezových okolností, tak neznámý nálezce upozornil archeology z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě a Východočeského muzea v Pardubicích a na sklonku měsíce září došlo k společnému vyzvednutí.
Tahle nádoba teď prochází konzervátorskými dílnami, ale určitě bude mít samostatnou vitrínu.
Já bych se dokonce i přimlouval za krátkodobou samostatnou výstavu, protože se jedná o předmět, který nemá ve východních Čechách obdoby a můžeme říct, že v celé České republice takhle celá nádoba není vůbec v žádných našich muzeích zachována. Máme jenom fragmenty z ostatních lokalit a právě Pardubicko se tímto opět zapíše mezi republikové unikáty.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které dnes věnujeme unikátním sbírkám Východočeského muzea v Pardubicích. A jaké by to bylo muzeum, kdyby nemělo nějaké ty brouky? Kurátor zoologické sbírky bezobratlých Jan Dolanský mě nenalákal zrovna na sbírku motýlů, ale představte si pavouků. Východočeské muzeum tedy sbírá pavouky?
Ano, je to tak. Dokonce já se na sběr a určování pavouků specializuji.
Jak vypadá taková sbírka? Ti pavouci se asi úplně tak špendlíčkem nenapíchnou do těch krabiček sběratelských, jak je známe?
Máte pravdu, pavouky je nutné uchovávat v lihu, takže je dáváme do malých skumavek zalitých lihem a ty celé jsou uloženy potom ve větších sklenicích.
Pár těch skumavek je tady před námi. Ale jedna skumavka, jak jsem se před chvílí dozvěděla, je naprosto výjimečná.
Ano, ještě to není zapsáno v oficiální sbírce, teprve ten vzorek kompletují, ale jedná se o pavouka, který je velice unikátní. Je známo je pouze několik exemplářů z Evropy, donedávna z naší republiky jeho výskyt nebyl vůbec znám a nám se ji podařilo najít v Mravíně, takže na území našeho kraje.
Tak mohu se podívat?
Samozřejmě.
No, já vidím jenom vatu.
Ano, na té vatě toto drobné smítko o velikosti necelých 2 mm, tak to je ten vzácný exemplář.
No a předpokládám, že to zkoumáte právě tím mikroskopem, který je tady před námi.
Samozřejmě, při určování pavouku se bez mikroskopu neobejdem.
Tak a teď mě povězte, jak se taková 2 mm příčňatka loví?
Tento druh právě je zvláštní tím, že byl nalezen na různých místech, na poli, po druhé v lese a nebylo známo vlastně, kde žije skutečně. Spolupracuji teďka s kolegou Vlastimilem Růžičkou z Akademie věd z Entomologického ústavu a pokládáme takové speciální pasti hluboko pod zem, tak řekněme 60 cm až 1 metr pod zemí, tak to je místo, který obývá tento vzácný pavouk.
Pane Dolanský, sbírka pavouků je ale vlastně novodobá záležitost tady v muzeu.
Ano, sbírku pavouků tady vedu od roku 1998, od kdy tady pracuji v muzeu.
A v kontextu České republiky, dejme to je to jedna z velkých sbírek, nedokážu to posoudit.
V muzeích České republiky jsou sbírky pavouků zastoupeny relativně řídce, spíše v některých větších muzeích, Národní muzeum samozřejmě, něco málo mají v Hradci Králové, v Plzni. Není to tak, že by bylo v každém muzeu sbírka pavouků, to máte pravdu.
Musím říct, že spíš než pohled na unikátní příčnatku, mě těší pohled na kraba. Vlnokraba čínského, který je pod poklopem, tady v takové krabici, a je z České republiky. Tak já jsem vůbec nevěděla, že u nás žijí kraby.
Ano, je to tak. Ten název je dokonce starší, že dneska se tento živočich jmenuje krabříční a je to vlastně druh, který úplně původně na území naší republiky nežil, pochází z Číny. U nás se začal šířit teprve na začátku 20. století.
Tak kde tahle potvůrka žila? Já musím říct, že v průměru má asi 30 cm.
To říkáte v průměru s roztaženýma nohama. Tak, tento živočík žije ve vodě, sladkovodních řek. U nás byl znám z Labe, především z jeho dolního toku. Taktéž tento exemplář podle lokalitního štítku pochází z Děčína.
Je tam i teď v Labi v Děčíně?
To je právě ta zajímavost. Tento exemplář pochází z takové té první vlny, kdy tento nepůvodní druh vlastně kolonizoval nově naše území. Sem byl do Evropy zavlečen. Postupně v nějakých 50. letech 20. století tento živočík z našich řek prakticky zmizel. A teprve se zlepšením čistoty vod nebo průtočnosti Labe, nevím jistě, tak se opět začal šířit na naše území.
Dívám se na ta klepeta, to štípnutí by asi hodně bolelo.
Tak já jsem bohužel zrovna s tímto druhem neměl tu čest, ale podle velikosti klepeta tohle už by bolelo dost.
A co nás, milí posluchači, čeká za chvíli? Unikátní sbírka pohlednic, jedna z největších v Česku. Posloucháte Východočeské výlety. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Před chvílí jsem vám slíbila, že vám přiblížím sbírku pohlednic Východočeského muzea v Pardubicích a říkala jsem, že patří mezi největší v Česku. To jsem ale netušila, že je úplně největší, jak mi prozradila Renata Tetřevová, kurátorka.
Z počty přes 300 tisíc kusů je opravdu největší nejen u nás, ale troufám si tvrdit i, že ve střední Evropě.
Jak ta sbírka vlastně vznikla?
My jsme původně měli sbírku čítající asi 2000 kusů regionálních pohlednic, především z konce 19. začátku 20. století. To byly pohlednice, které se sem dostaly po vzniku muzejního spolku muzea, především dary. No ale těch 300 tisíc se sem dostalo až koncem 20. století, protože se na nás obrátila majitelka soukromého muzea Orbis Pictus ve Svitavách, paní Květuše Veselá, která tyto pohlednice sbírala a vzhledem k různým životním událostem se rozhodla sbírku prodat. A my jsme požádali Ministerstvo kultury a díky této dotaci se nám podařilo v roce 1998 a 1999 tuto sbírku do našich fondů získat.
Přede mnou tady na stole leží pár skutečně těch nejunikátnějších kousků a nejstarší pohlednice. Tak ze kdy je?
Tak nejstarším kouskem, který tu máme, je korespondenční lístek z roku 1869. To, co jsem vám připravila, tak to jsou ukázky krásných pohlednic, které posílali naši předci v 80. letech 19. století. A tehdy ty pohlednice vypadaly úplně jinak než ty naše v současnosti. Takže byly velice bohaté, používali zlacení, stříbření, profilaci, aplikace různých textilí, dokonce i ženských vlasů.
Já se právě dívám na tu dámu, která jakoby vypadla z muchových obrazů, má krásné zrzavé vlasy.
Přestože už fotografové fotily, tak ty první pohlednice jsou litografie a i to, na co se díváte, je barevná litografie. I tady vidíte, že je dokreslovaná a zároveň dáma má aplikaci opravdu skutečných vlasů, takže je to unikátní.
To jste zkoumali, jestli jsou pravé lidské?
To jsme na DNA jsme je neskoumali, nicméně paní Květuše Veselá nás o tom přesvědčovala, takže my věříme, nebudeme to posílat na analýzu. Ještě tady mám i jiné, například myslivecké pohlednice, když je podzim, A vzpomínám si, že jsem taky držela v ruce pohlednici, kde byla litografie bažanta a ten bažant měl na sobě opravdu aplikaci bažantího peří nalepený. Takže ty pohlednice byly nádherné a nenadarmo se tomuto období až do začátku 20. století říká zlatá éra pohlednic, protože nikdy už potom ty pohlednice nebyly tak propracované, tak krásné. Musíme si ale uvědomit, že tehdy se pohlednice posílaly velice úzce, specializovaně, a když už někdo někomu posílal pohlednici, tak si opravdu dal záležet s výběrem a většinou se to týkalo tedy vyšších vrstev. Ve chvíli, kdy do pohlednic vtrhla éra fotografie, tak pohlednic bylo najednou víc, pořizovací hodnota byla nižší a od konce druhé světové války už se staly masovou záležitostí, kdy každý posílal pohlednici na všechny strany.
Vy tu sbírku v podstatě stále ještě třídíte podle jakých témat?
Máme tu podle mě nejcennější sbírku vlastně místopisných pohlednic. Jako historik prostě ji považuji za obrovský cenný historický dokument. No a potom všichni známe vánoční pohlednice, velikonoční, novoroční. Existovaly i jiné svátky, které dneska už pomíjíme, takže my máme i pár pohlednic vydaných ke svatodušním svátkům. Máme josefovská přání nebo přání pepičkám, svatoanenská přání. No pak jsou tam různé pohlednice. Já jsem vám tady připravila na ukázku pohlednici, která je fotografií z filmu Roztomilý člověk a je na ní roztomilý portrét Oldřicha Nového a Nataši Golové.
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes putujeme východočeským muzeem v Pardubicích. A naší další zastávkou bude zoologická sbírka, kam mířím s kurátorem Vladimírem Lemberkem. My jsme se teď zastavili v průjezdu a odtud vedou dveře do zámecké věže.
No nejprve musíme vystoupat po 160 točitých schodech a tam nás čekají dvě patra zoologického depozitáře.
Pane doktore, ta sbírka je vlastně veřejnosti nepřístupná.
Ale vážné zájemce sem pustíme kdykoliv v průběhu roku, takže na vyžádání je přístupná veřejnosti.
Je vám jasný, jak miluju nějaký takový zápůjčky a podobné věci, že to člověk všechno tahá do vlastně
S Vladimírem Lemberkem už jsme otevřeli dveře do depozitáře, tak kam se podívám, je to sama vycpanina. Ta zoologická sbírka vlastně vycpaných ptáků patří mezi největší v Česku, je to tak?
Máte pravdu, navíc to patří k nejvýznamnějším fondům Východočeského muzea a na počátku muzea vlastně tvořila základ těch muzejních sbírek. Většina těch preparátů pochází z první poloviny 19. století, kdy pardubický lékař doktor Hromádka preparoval ptáky a zakládal vlastně v té době zcela obvyklou sbírku ptačích vajec, vycpanin a tak dále. No a na sklonku svého života celou tuto svou sbírku odkázal právě Českému muzeu v Pardubicích.
Tahle sbírka má velmi cenné jádro v podobě dvou kousků holubů. Ono to zní docela obyčejně, ale jde o skutečně světový unikát.
Mm-hmm. To nejsou ti měští holuby, tak jak si většina lidí představí. Jsou to holuby stěhovaví. Ve své době, to znamená ještě v 19. století, to byl nejhojnější ptačí druh na světě. To víme zcela bezpečně. A jejich počty byly úplně nepředstavitelné. V dobových záznamech se dočítáme, že se setmělo, když hejno těchto holubů stěhovavých vzlétlo.
To je on tamhle v rohu?
Ano, tady máme samička a tam to je mládě, takže ještě ne úplně vybarvený holub stěhovavý.
Kolik může měřit? 50, necelých 50 centimetrů?
Asi ani ne, spíše 40.
Kde žili a jak se vlastně dostal do toho Pardubického muzea?
Žil ve východní části Severní Ameriky, ve Spojených státech amerických zejména. Do Pardubice dostal tak, že pardubický preparátor, již zmíněný doktor Hromádka, měl syna, který pobýval v Severní Americe a ten tatínkovi posílal košky střelených zvířat, takže z té doby vlastně, to znamená z první poloviny 19. století, v našem muzeu skončilo asi 350 severoamerických ptáků a mezi nimi i právě tyto dva holuby stěhovaví. V České republice jich je 12 a ti naši jsou nejstarší, protože většina těch ostatních vlastně se začala střílet nebo sbírat až v okamžiku, kdy tento druh byl na vyhynutí a kdy se zdálo už téměř nevyhnutelné, že člověk vystřílí. To byl ten důvod, proč vyhynul. Ono u těchto masově se vyskytujících živočichů je jejich početnost vlastně základ existence toho druhu a v okamžiku, kdy poklesne ta celková početnost na určitou kritickou mez, tak pak už i když bychom ho chtěli ochránit, tak v podstatě ten druh vyhyne.
Vaše kolekce dravců je v kontextu České republiky vlastně taky unikátní.
Ano, máme asi třetí největší, nejpočetnější sbírku dravých ptáků v České republice a mezi nimi, kromě takových těch nápadných druhů, jako je orlosup bradatý, nebo máme tady i samozřejmě velké orly, tak bych zmínil rodinu orlů volavých. Máme tady dole ve skříni a mezi nimi zejména dvě mláďata. Ta byla střelena v roce 1848 přímo na hnízdě, které bylo postaveno nedaleko Lázní Bohdaneč a v podstatě se jedná o jediný doklad jejich hnízdění na území republiky. Všechna ostatní pozorování jsou nepotvrzená a vlastně díky té trošku z dnešního pohledu neetické zálibě ve střelbě ptáku a jejich vycpávání, tak se dozvídáme tyto skutečnosti, o kterých bychom vůbec nevěděli.
Vladimír Lemberg teď právě otevírá jednu z vitrín s několika šuplíky, kde jsou vejce.
To je naše oologická sbírka, kde máme asi tisícovku ptačích vajec, protože v současné době se už narušovat ptačí hnízdění nesmí, tak jsou to v podstatě jenom historické preparáty, staré sběry ornitologů, o to je to cennější.
Takže sbírku vajec, sbírku oologickou vyměníme za chvíli už za zbradě. Zůstaňte s námi, posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice budou pomalu končit. Dnes jsme si prošli unikátní sbírku Východočeského muzea v Pardubicích, samozřejmě ne všechny. Naší poslední zastávkou bude sbírka militárií, tedy zbraní. I ta patří k české špičce, zvlášť pak některé jednotlivé kousky. O militária se v muzeu stará kurátor Jan Tetřev.
Dobrý den.
Co jste mi dneska přichystal?
Připravil jsem vám čerkeskou zbroj. Zbroj, která nám vypráví příběh českého inženýra v Rusku, českého kluka, tady odsud z Pardubic, chudého kluka, jehož tatínek tady byl kostelníkem a který se stal velkým, bohatým pánem v Rusku a zvláště na Kavkaze.
Jan Tetřev mezi tím otevřel jeden z klimatizovaných boxů v depozitáři.
Podíváme se do tohoto regálu po naší pravé straně, kde ve dvou patrech nad sebou je právě ta čerkeská zbroj inženýra Boháče. On totiž inženýr Josef Boháč, ten rodák z Pardubic, se rozhodl, že nebude pracovat u rakouských drah, když dokončil českou techniku, ale vydal se za dobrodružstvím i se svojí ženou do Ruska. Někdy tak 1876 mizí odsud z Pardubic a odchází do Ruska stavět železnice. To byl tehdy dobrý job, protože Rusové měli těch nadaných, technicky vzdělaných lidí málo a nebyl sám, kdo tam z Čech odcházel. Jenomže jemu tam umřela paní. A on tam stačil poměrně rychle zbohatnout, stal se velkým stavitelem železnic, majitelem dolů na železnou rudu, železárny na výrobu kolejnic. A to byl obrovský skvělý artikl. No a bohatému bílému sáhybovi, koho dát za manželku, když nám tady ovdověl, tak mu dali kněžnu.
A bylo to na území dnešní Gruzie?
Na území dnešní Gruzie. On měl přímo s tou kněžnou svatbu v Tbilisi. No a k té kněžně byl samozřejmě svatební dar. A jestliže kněžna byla čerkeská a tatínek byl polní maršál Abašidze, tak co dát tomu zeťákovi? Vždyť on je to takový intelektuál, staví ty železnice, ale u nás v rodině jsou všichni bojovníci. Tak mu dali čerkeskou zbroj. Tady je kompletní výstroj bojovníka plus ještě vybavení koně. Nádherné vykládané sedlo. Tady vidíme pušku se španělským křesadlovým zámkem. To se na Kavkaze používalo. Je tady bojová sekera. Tamhle je štít. Týka neboli kinžál. Tady nám zbyl hrot kopí. Tady o tu dál vidíme pod tím mikrotenem krásnou přilbu. A v těchto krabicích máme dokonce kroužkovou košili. Je tam pistole, včetně nábojového pásu, kde měl právě odměřené dávky střelného prachu do téhle té pušky nebo do té pistole. Ten příběh českého inženýra nám pokračuje. On nezapomněl na svoji starou vlast a naopak s tou kněžnou v roce 1886 přijel do Pardubic. Čekala ho celá městská rada. Na jeho počest byl v Pardubicích pořádán banket. Kněžna prý byla velice milá, hodná a samozřejmě, že bohatý muž přivezl z Kavkazu i dary. Pro svého starého tatínka, pro svoji sestru a pochopitelně taky pro právě vzniklé pár let existující Pardubické muzeum. Tak nám přivezl právě tu čerkeskou zbroj. Takže my už ji tady máme skoro 120 let. Skutečně je to jeden z exponátů, který patří k tomu nejlepšímu, co máme. No a inženýr Josef Boháč z Pardubic odjíždí, potom se sem ještě vrací za tatínkem, hrozně se mu vstýská. No a chystá se pak k další cestě do Čech, jenomže v Petrohradu, protože on fungoval i v Petrohradu, nejenom na Kavkaze, byl to velkopodnikatel, dostává rychlý zápal plic, umírá a už do Čech nikdy nepřijel, je pohřben v Petrohradu.
Ale unikátní zbroje teď v depozitáři. Mají lidé šanci se na ní podívat?
Mají a nebude to za dlouho. 10. listopadu pořádáme akci Zámek plný knih, což je knižní veletrh tady u nás na zámku. A jelikož je věnovaný cestovatelům, tak tam budeme právě vystavovat tuhletu čerkeskou zbroj. A je to po 19 letech poprvé.
Kdo by ale nechtěl čekat do 10. listopadu, může se podívat na čerkeskou zbroj už teď na webových stránkách Českého rozhlasu Pardubice, kde si můžete přehrát i jednotlivé reportáže dnešních východočeských výletů. Teď už vám přeji klidnou neděli a těším se zase někdy naslyšenou. Zdraví vás, Tereza Brázdová.